Sofi on todellakin niin lahjakas, ehdottoman lojaali, älykäs. Ja Sofi on oikeasti huumorintajuna, jota monesti moni ei tajua. Esim. Kun Sofi sai kuulla, että hän voittaa Runeberg-palkinnon, niin Sofi soitti mulle ja sanoi, että jos hän ei ole Sofi Oksanen, niin hän todennäköisesti vihaisi Sofi Oksasta. Ja mun mielestä se kuvastaa hyvin Sofin kykyä itseironiaa.
Sofi Oksanen, tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Siinä oli äänessä ystäväsi ja kollega kirjailija Jera Hänninen ja viittasi tuohon itseironiaan. Allekirjoitatko?
Kyllä, kyllä kai se on pakko. Toisaalta niin kun kuuluu alakulttuuriin, jossa miehet näyttävät homoilta ja naiset huorilta, niin ei kai siinä niin muuta vaihtoehtoa.
Olet syntynyt ja kasvanut niin supisuomalaisessa kaupungissa kuin olla ja saattaa Keski-Suomen Jyväskylässä, jossa on pesäpallo, mäkihyppy, jääkiekko. Miten nämä näkyvät sinussa, nämä suomalaiset piirteet?
Eivät millään tavalla.
Siinä on myös niin osaltaan, mä voisin sanoa, ironista sekin. Että.
No näin se varmasti on. Joo, Jyväskylä, Suomen Ateena on tietenkin myös kulttuurikaupunki, mutta ei se kyllä minun lapsuudessani oikein näkynyt. Tietenkin hyvä asia oli, että se oli kaupunginteatteri, eli siis tulin käyneeksi siellä niin kuin kyllä ihan lapsena, mutta enemmän kyllä taisin käydä teatterissa kyllä Viron puolella.
Kun sanot sanan lapsi, niin millainen lapsuus sinulla oli?
Matkusteleva. Tuli matkusteltua paljon äidin synnyin maassa Virossa ja tietenkin sitten myöskin isän töiden vuoksi niin muuallakin Neuvostoliitossa.
Muistatko sä niitä matkoja, minkälaisia ne oli?
Muistan tietenkin, sehän ei ollut hirveän yksinkertainen asia matkustaa Viroon tai ylipäänsä Neuvostoliittoon siihen aikaan. Että siihen liittyy aikamoinen paperirumpa ja tietenkin viisumirumpa ja viisumien saaminen ei ollut itsestään selvää siihen aikaan. Ja ylipäänsä vaan harvat ihmiset siis saattoivat tehdä meille kutsuja, jonka kautta viisumi siis oli mahdollinen saada. Ja sitten ylipäänsä se viisumin hakeminen tehtaan kadulta ja kaikkea muuta tällaista, niin se oli aika hankalaa. Ja muutenkin matka oli huomattavasti pidempi ajallisesti, että siihen kului kuitenkin kyllä niin kuin kokonainen päivä tai ylikin siihen, että niin kuin päästiin määrän päähän. Ja esimerkiksi muistan niitä ajoilta hyvin niin kuin neuvostojunat, jotka olivat minusta aika pelottavia.
Sä olit pikkutyttö silloin, mutta vaistositko sä sen hermostuneisuuden äidissä esimerkiksi?
Sehän oli hirveän mikähän nyt oikein niin kuin sana niin kuin oli. Siis se oli stressaavaa tietenkin ja kaikki nämä tulli ja muut kysymykset, koska mikään loppujen lopuksi ei ollut mitenkään hirveän varmaa koko projektissa ylipäänsä, että tässä matkustamisessa. Ja tulli oli aina tietenkin oma stressinsä.
Kävikö teille koskaan niin, että te sinne vietävät tavarat ratsattiin pois tai muuta?
Ei, mutta seurasin kyllä hyvin usein vierestä sitä, että miten toisille kävi. Se, mikä neuvosto tullissa tuntuu, no silloin se oli niin kuin itsestään selvää tietenkin, koska en tiedä muita vaihtoehtoja, mutta nykyään tulee mieleen kyllähän näistä lentokenttien turvatarkastuksista niin kuin samanlainen systeemi. Koska ne kuitenkin nämä tavarathan tietenkin pengotaan muiden ihmisten läsnäololla ja muiden ihmisten jonottaessa. Ja se on niin kuin hyvin uuvuttavaa niin kuin jonottaa siellä, kun kaikkien ihmisten alusvaatteita pengotaan niin kuin siinä hihnalla edestakaisin ja muuta tällaista. Tietenkin nyt siis lapsen kanssa nyt on siinä mielessä helpompaa matkustaa, että lapsen kanssa yksisesti on luonnollista, että on enemmän tavaraa.
Lapsi toimii hyvänä kilpenä myös sillä tavalla, se vähän hillitsee sitten. Raavaiden tullimiesten, ne katsoo lempeämmällä silmällä, mutta kun vietitte kesiä mummolassa Hapsalun lähellä, niin siellä sitten eleli Sofia mummo ja muistako mä väärin, että oliko koiran nimi jotenkin tätä nykyaikaa ennakoivasti Digi?
Joo, kyllä oli, kyllä. Poloneesi rodultaan ja tykkään poloneeseista kyllä, että meille sitten myöhemmin tuli toinen poloneesi nimeltä Puupi.
Minkälaista siellä mummolassa oli?
Mukavaahan siellä oli. Lampaita ja kanoja ja lehmää. Ja vuonna 80 asuimme vuoden Tallinnassa. Kummatkin vanhemmat olivat siellä töissä silloin, niin muistan sen oikein hyvin kyllä sen ajan. Ja esimerkiksi sellaisia yksittäisiä asioita, että muistan esimerkiksi, kun faija oli tuonut Suomesta Peppi-hiutaleita se nyt tietenkin oli, niin, koska se erottui niin selkeästi, tämä Peppi Hiutolle paketti siitä ympäristöstä ja muista ruokatavaraa. Että en mä tietenkään hahmottanut silloin niin kuin Suomi ja Viro niin kuin, että mitään maiden välisiä eroja tai niin kuin eri maita, että siitähän ei ollut vaan niin kuin muistanut niin kuin selkeästi tämän niin kuin paketin täysin väärässä ympäristössä. Ja muistan kyllä sen Tallinnan.
Muutitte takaisin Suomeen, niin et paljon puhunut enää suomea silloin?
Joo, ei. Se kulttuurisokki kyllä sen verran voimakas, kun muutettiin takaisin Suomeen. Ja niin unohdin silloin ihan täysin totaalisesti suomen kielen, vaikka olin siis puhunut Virossa suomen. Sitten piti opetella suomi uudestaan.
No niin, suomen kieli siis unohtui, mutta sitten kun opit uudelleen suomen, niin opit aika pian jo lukemaan ja kirjoittamaankin. Mistä itse asiassa opit ensimmäisen kerran sanoja ja sen, että ne muodostavat kokonaisia lauseita ja ajatuksia?
Opin lukemaan Heidi kirjoista ennen koulua ja saman tien aloin sitten myöskin kirjoittaa ja pitämään päiväkirjaa. Se tuntui jotenkin niin tärkeältä ja hauskalta ja olennaiselta ja muuta tällaista. Jostain syystä kirjaa esineenä oli kiinnostunut jo paljon aikaisemminkin kuin ennen kuin opin lukemaan ja ylipäänsä romaani niin kuin kirjan muotona myöskin.
Mistä se kiinnostus tähän esineeseen oli syntynyt?
Ei mitään käsitystä, paitsi että tosiaan niin kuin tämä J. Oron lastenkirja tässä, niin se oli Rakkain unileluni lapsena ennen siis, kun olin oppinut lukemaan tai kirjoittamaan tai muuta.
Niin pyysin, että tuo tullessasi joku kirja ja sen ei tarvitsisi olla merkityksellinen kirjana, niin toi tämän unilelusi J. Oron muna lasten kuvakirja, jossa on tarina ja tämä on toinen perinteinen lasten kirja, kuvakirja. Tämä on hyvin värikäs ja tämmöinen paksu pahvikantinen ja on tosiaan toiminut sinun unilelunasi. Ei niinkään lueskelun vuoksi, vaan sen takia, että tämä on antanut turvaa Sofi-tytölle hänen nukkuessaan. Ja
mahtavaa, että tämä on säilynyt. Sä oot 77 syntynyt ja tämä on 75 Tallinnassa ilmestynyt. Tämä on äärimmäisen hyvässä kunnossa. Sä et ole painoja siitä, en kanssa paljon nähnyt.
Joo, en ilmeisesti, en. Että tuossa lastenkirjassa se, mistä sinä tykkäsin, vaikka kyseessähän on aika traaginen satu kyllä, mutta oli tuo värimaailma ja voimakkaat värit, jotka kiinnostivat. Siinä muistan sen.
Päiväkirjaa, siis opit lukemaan 6-vuotiaana ja sitten suunnilleen samoin tien kirjoittamaan, aloit heti pitämään päiväkirjaa.
Joo. Varmaan tämmöistä leikin pihalla Katjan kanssa ja muita tällaisia. Ja että toivon joululahjaksi sitä tai tätä ja tänään oli tarhassa hauskaa ja muita sellaisia asioita, mutta se tuntui jotenkin hirveän, ja se päiväkirja ylipäänsä oli jotenkin tärkeän oloinen niin kuin esineenä. Semmoinen ensimmäinen päiväkirja oli tämmöinen punakantinen, pehmeäkantinen päiväkirja, jossa oli lukko, se ostettiin Prismasta, Jyväskylän Prismasta, ja mä muistelisin, että vanhemmat eivät olleet hirveän kiinnostuneita ostamaan, kun lapsi vaatii jotain kauppareissulla viikonloppuna Prismasta, mutta siis mä muistaakseni aloin itkeä, kun mä en saanut sitä.
Järjestit kohtauksia.
Joo, kyllä. Niin sitten saa sen päiväkirja. Ei niin, että se olisi ollut hirveän tyypillistä, että mä alan itkemään ja vaatimaan niin kuin jotain, ja sitten mä niin kuin saan sen, mutta tässä tapauksessa nyt ilmeisesti annettiin niin kuin poikkeus. Enkä mä itse asiassa kyllä muista, että mä olisin alkanut jotenkin itkemään, vaatiakseni jotain muuta, mutta tämän muistan selkeästi.
Se oli niin kova juttu.
Joo.
Nyt voi vetää sitten ihan selkeän johdatuksen, että sä oot hyvin pikkusena itkeen vaatinut päiväkirjaa, joka sitten on niin kuin ei, mutta siis oikeasti, eikö voi vetää?
No voi, joo, joo.
Ja samaten tuli mieleen se kultapossukerho, että eikö kultapossukerhon lehdessä, siis Postipankin kultapossukerhon lehdessä oli jotain viitteitä jo sun tulevasta ammattista tai ainakin joku johdatus?
Joo, siellä oli listattu lasten 10 toiveammattia ja ensimmäisenä oli kirjailija. Ja tämä hämmästytti minua aivan suunnattomasti, koska minä en tunnettanut yhtään lasta, joka olisi halunnut kirjailijaksi. Ja itse olin niin kuin miettinyt kirjailijan ammattia, että olisi kiinnostava niin kuin aikaisemmin, mutta olin sen verran realistinen siinä iässä, että tajusin, että kaikista, jotka haluaa kirjailijaksi, ei voi tulla kirjailijoita, joten päätin, että ehkä minä sitten ajattelen joitakin muita ammatteja tässä.
Minkä ikäisenä tämä pohdinta tapahtui?
Alle 10-vuotiaana, tai sen ikäisenä muistin todennäköisesti. Kultapossukerholehteen mä oon lukenut ehkä peruskoulu ensimmäisellä luokilla tai ehkä esimerkiksi. No varmaan siis silloin, kun on oppinut niin lukemaan, mutta en mä sitä kyllä enää 10-vuotiaana lukenut, enkä 9-vuotiaanakaan, varmaan 6-8-vuotiaana.
Mitä ne muut ammatit olivat?
Arkkitehti oli se, mitä silloin ajattelin, että mä todella varmasti sen takia, että vanhemmat oli rakennusalalla, niin se oli tämmöinen rakennusalan ammatti, mutta että sellainen suunnittelu tai luova työ siinä niin kuin kiinnosti.
Mutta pohditko oikeasti silloin, että tämä nyt ei varmaan ehkä onnistu, koska kaikista ei ole kirjailijaksi?
Joo.
No missä vaiheessa sitten alkoi ajatus kääntyä?
12-vuotiaana ajattelin, että ehkä tämä, tai olin niin kuin tarpeeksi monta vuotta ilmeisesti pohdiskellut sitä asiaa, että ehkä Kultapossu-lehti ei ole kaiken tiedon auktoriteetti kuitenkaan.
Toisaalta siellä se oli se toiveammatti siellä kärjessä.
Niin, joo, kyllä. Mm. Mm.
Sitä Sofi ei ole, se ei ole pelokas pikkutyttö. Mä en ole koskaan nähnyt semmoista mitään pelokkuutta siinä, että se on ihan valtavan rohkea.
Tässä ystäväsi Jera Hänninen, ja mulla oli kysymys siihen, että onko Sofissa minkäänlaista pelokkuutta, ja onkohan se edes pikkutyttönä ollut pelokas. Pelkäsitkö muuten pienenä mitään?
Jotain tuollaisia lasten yleisiä juttuja, joulupukin tulematta jäämistä, jotain tällaisia, mutta ettei mulla mitään megalomaasisia pelkotiloja kyllä ole ollut.
Onko mä ymmärtänyt oikein, että sun ensimmäinen taiteellinen työ on tapahtunut tarhassa suunnilleen 6-vuotiaana?
Kyllä, Maijan Karitsa, ohjaus. Ilmeisesti siis aloin ihan oma, tämä ei ollut mitenkään tarhatätien organisoima asia, vaan kavereiden kanssa alettiin puuhaamaan ihan oma-aloitteisesti tällaista Maijan Karitsa-juttua, jossa itse sitten ohjasin sitä ja sitten säästin sitten pianolle ja sitten tarhatädit seurasivat touhua ja me päättivätkin, että tämä on sitten niin kuin tulee kevätjuhlaesitykseksi.
Oliko se sinun ensimmäinen keikkasi?
Oli, joo, kyllä.
Miten muuten musiikki muuten? Sä soitit aika kauan pianoa.
Joo.
Ajattelitko ikinä, että siitä voisi tulla jotain uran tynkää?
Tiesin, että en ole tarpeeksi lahjakas, mutta niin olisin mieluusti jatkunut varmaan soittamista, mutta ranteet eivät kestäneet kirjoittamista ja soittamista. Että mulla oli aika paljon kroonisia jännetupin tulehduksia teini-ikäisenä.
Kuinka paljon kirjoitit sitten?
No päiväkirjaa nyt olen aktiivisesti kirjoittanut, tai kirjoitin silloin aktiivisesti. Ja kirjoitin sitten niin kuin muutakin, mutta et emme mitenkään ihan järjettömiä määriä nyt sinänsä. Mutta tietenkin siis käsille kirjoittamista oli sen ikäisenä niin kuin lapsena aika paljon, koska piti olla koulussakin.
Mitä määriä siis? Niin kuin sivupäivässä tai?
Ei kysyempiä. Päivässä, joo, totta kai.
Tästä supisuomalaisesta asuinpaikasta, niin kun kansalaisuutesi on suomalais-virolainen, niin Tallinnassa huomasit, että puuropaketti tai muropaketti tai joku isän tuoma esine oli poikkeava, mutta miten huomasit itse sitten nuorena tai lapsena, että et ole supisuomalainen?
Tietyissä niin kuin esteettisissä valinnoissa lapsena, kun sen huomasi, että tytöt eivät mielellään pukeutuneet hameeseen Suomessa, mikä oli minusta, en nyt kummallista, nyt ehkä väärä sana, mutta että minä olisin mielelläni pukeutunut hameeseen tai pukeuduinkin. Mutta tällaisissa asioissa ja sitten sellaisessa maailman hahmottamisessa, että minä tiesin 4-vuotiaana tarhassa, että Neuvostoliitto on maailman suurin valtio, mikä oli asia, mitä muut lapset eivät tienneet. Tällaisissa niin kuin, tällaiseen tietouteen liittyvissä asioissa, niin, ja myöskin niin kuin Virostahan eivät tienneet minun ikäiseni juuri yhtään mitään, että monelle oli yllätys sitten. Jossain vaiheessa, olikohan se sitten yläasteella, kun alettiin puhua suomalais-ukrainalaisista kielistä ja sitä kautta sitten viron kielestä. Ja sitten jotenkin ilmeisesti aika moni hämmästyi, että ai niin, että tuossa on niin kuin tuommoinen joku maa tuossa myöskin. En muista tarkalleen, että miten se nyt sitten ilmaistenkaan, että Neuvostovirossa puhutaan viroa tai jotain muuta tällaista, mutta kuitenkin.
Tiesikö kaverisi kuitenkin ja kaikki koulussa, että sä oot suomalais-virolainen?
Eivät. en mä sitä sillä tavalla mainostanut, enkä siis pitänyt viololuentoja esimerkiksi koulussa tai muuta tällaisia. Eikä siihen liittyvät aihepiirit esimerkiksi olleet sellaisia, joita mä olisin käsitellyt millään tuolla kouluaineissa tai muissa tällaisissa jutuissa, että olin silloin kiinnostunut ihan muista asioista.
Millaista jos kouluaika ylipäätään oli Jyväskylässä?
Tylsää. En siis niin kuin viihtynyt. Äidinkielen tunnit oli niin kivoja kyllä. Mutta en siis viihtynyt tunneilla.
Kävit kuitenkin.
Niin on pakkohan nyt koulussa. Koulussa on käydä, ettei sitä voi jättää käymättä, vaikka olisin voinut kyllä ihan mieluusti valita senkin vaihtoehdon. Mutta kävin siellä sitten, minkä kävin.
Olet 4 laudaturin ylioppilas, mutta käytösnumero, mikä sulla oli keskimääräinen käytösnumero?
Mä en nyt muista tarkalleen, olisiko se ollut joku 8. Siis tytöksi huono, koska tytöthän saa ne 9 tai 10. En varmaan ollut hirveän hyvä käytöksen oppilas. Tietenkin mä olin aina myöhässä joka paikassa. Mä lintsasin aika paljon myöskin.
Sofi on elänyt 2 maailmaa koko elämänsä ja mä uskon, että se 2 maailman välissä eläminen on tuonut sen tietynlaisen ulkopuolisuuden, mutta myöskin se ulkopuolisuus tuo sen rohkeuden. Ja se on oikeasti, kun se on ollut siis sitä, että mennään diktatuuriin, jossa käydään tapaamassa äidinpuolisia sukulaisia ja joutuu tehdä tietynlaisia erikoisjärjestelyitä, että saa vietyä niitä sukkahousuja ja muuta. Niin kyllä se elämä on ollut siis, se on ollut ihan toisenlainen.
Jero Hänninen, ystäväsi, oliko hän oikeassa?
Kyllä, varmaan. Tietenkin 2 kulttuurin tai 2 yhteiskuntajärjestelmän välillä eläminen, niin on tarkoittanut sitä, että mitään, mikä on itsestään selvää toisessa, niin ei pidä siis kumpaankaan kulttuuriin tai yhteisöön liittyviä itsestäänselvyyksinä tai itsestäänselvästi esimerkiksi parempina. Vastaavasti siis, jos olisin kasvanut pelkästään Neuvostovirossa, niin se on suhteessa ihan sama kuin, että kasvaisi pelkästään Suomessa, vaikka tietenkin maat on niin kuin erilaisia ja sitä kautta niin kuin, siis se, mihin kasvaa, on erilaista, mutta että sellaiseen itsestäänselvyyksien niin kuin kyseenalaistamiseen. Ja esimerkiksi tällaiset jotenkin vallitsevat tavoittelemisen arvoiset asiat esimerkiksi, ne eivät ole niin itsestäänselvästi niitä, mitä itse pitää tavoittelemisen arvoisena.
Tulla Jyväskylästä pois, kun olit kirjoittanut, muutit aika pian Helsinkiin ja tulit yliopistoon opiskelemaan kirjallisuutta.
No tietenkin yliopiston kirjasto olivat yllättäviä aarreaittoja, mutta ennen pitkää huolimatta siitä, että opiskelut tietenkin tarjosivat hyviä työkaluja kirjoittamiseenkin, niin tajusin kyllä sen, että tutkiminen tai muiden tekstien tutkiminen ei ole se minun juttuni, tai voisi olla pienessä määrin, mutta ei ammatiksi asti. Kyllä se oli aika turhauttavaa, vaikka naistutkimus oli hirveän kiinnostava uusi opiskeluala kyllä ja tällä tavalla, mutta ei se sillä tavalla ollut riittävää eikä tarpeeksi.
Pyrit toiseen kouluun.
Hän pyrki kouluun. Siis teatterikorkeakoulu ja mä olin dramaturgian professorina ja hän dramaturgioppilaaksi ne pyrki. Ja ensimmäisen kerran mä muistan hänet siitä haastattelusta, koska Sofi oli jo silloin hyvin vaikuttava. Näkyi siihen aikaan, hän käytti pitkiä mustia käsineitä, mä muistan. Ja meni hyvin vähän sen näköisiä opiskelijoita pyrki siihen aikaan ja myöhemminkään. Ja koskaan. Ja muistan, että keskustelussa niin hän oli pidättyvä ja erittäin kiinnostava henkilö ja hänellä on niin kuin kiinnostava tausta tietysti, että on asunut Neuvostovirossa. Tämä on ensimmäinen mielikuva, että mä ajattelen, että onpa erikoisen näköinen henkilö, jolla on hyvin erikoinen tausta.
Pirkko Saisi on opettajasi ja sitten myös ystäväsi. Muisteli ensi kohtaamista, että kun ensi kerran tavannut sinut. Minkälaisia omia muistoja sulla on noista ajoista ja pääsykokeista esimerkiksi?
No, pääsykokeet oli hirveän kiinnostavat, että mullahan ei ollut mitään ennakkokäsitystä oikeastaan, että mitä siellä tapahtuu, enkä tuntenut ketään, joka olisi osannut kertoa, että mitä siellä tapahtuu ja muuta tällaista. Ja olin hirveän iloinen, kun pääsin toiseen vaiheeseen. Ja pääsykokeet oli hirveän kivat, että siellä sai kirjoittaa koko päivän.
Kun Pirkko Saisi jo mainitsi tuossa ulkonäön, niin miten kiinnostus romantiikkaan tai uusromantiikkaan tai goottilaisuuteen on sussa herännyt?
No se on ollut aika itsestään selvää. Lapsesta asti olen kiinnostunut keskiajasta hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja epäilen, että esimerkiksi tämä päiväkirja innostus on liittynyt jotenkin historiallisiin romanttisiin elokuviin, joita olen lapsena katsonut, tai niihin, mihin on saanut siis luvan katsoa. Eihän niitä siihenkaan hirvittävästi ylipäänsä televisiosta tullut, mutta että tuli ainakin jotain Robin Hoodia ja Mary Rosford-seikkailuja ja muita tällaisia. Niin ne oli kiinnostavia, ja tietenkin luin kaikki mahdolliset nuorten kirjat, mitä jotenkin olivat jollain tavalla historiallisia, ja sitten siirryin aika nopeasti aikuisten puolelle historiallisen viihteen pariin ja kyllä myöskin historiallisten klassikkojenkin pariin. Tosin en kyllä tehnyt mitään eroja tietenkään sen ikäisenä näiden asioiden välillä, että Fredrika Runeberg ja Victoria Holtiola olivat ihan sulassa sovussa. Mutta Viro maana ja myöskin siis Venäjä on sellaisia paikkoja, joissa historia näkyy ihan eri tavalla kuin Suomessa. Ja se aikojen taso on koko ajan jotenkin läsnä ja se näkyy joka päivä, se ajallinen kerrostuneisuus. Se on siis vaikuttanut omaan aikakäsitykseen, nyt välttämättä esimerkiksi myöhästymiseen, nyt tarkoittanut sitä, mutta niin kuin sillä tavalla niin kuin ajan hahmottamiseen ja tiettyyn perspektiiviin ja herättänyt kiinnostusta historiaan. Ja sitten mummola myöskin sijaitsi erään virolaisen Moision alusmailla, että siitä pihalta näkyy koko ajan tämä kartano. Eli mummolaan mentiin myöskin tällaista kartanon niin tuota pihatietä pitkin. Ja tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin maisema, mikä oli kiinnostava ja jännittävä. Sitä kautta on ylipäänsä kiinnostus historiaan tullut ja taidehistoriaan ja muihin tällaisiin asioihin. Mutta voisi ehkä sanoa niin, että gootius on jollain tavalla nostalgia-aikaa, jota ei ole koskaan ollut. Ja se on sellainen ilmapiiri, jonka voi aistia tai löytää esimerkiksi Virossa, koska tietenkin neuvostoaikana tunnettiin nostalgia-aikaan, joka oli kyllä ollut olemassa, mutta joka ei koskaan enää palaa, eli siis Viron ensimmäisen itsenäisyyden aikaan. Ja ylipäänsä sellainen niin kuin menneen maailman olemassaolo oli niin kuin sen päälle liimaton neuvostomaailman alla kuitenkin niin kuin aistettavissa, että siinä on sellainen niin kuin ilmapiiriin liittyvä kysymys. Se on niin kuin jotain, mitä mä en Suomessa niin kuin ole nähnyt tai kokenut.
Aistitko edelleen sen Virossa?
Ei se samalla tavalla. Tietenkin sen tietää siis sen, että monissa yhteiskunnallisissa ratkaisuissa ja tilanteissa siis näkyy. Mutta ei se sillä tavalla siis ole sellaisessa arjen puheessa, niin kuin muistan lapsuudestani sen, että isovanhemmat ja muut vanhemmat sukulaiset viittasivat aina Viron aikaan, että silloin oli niin tai silloin oli näin. Että se tietenkin on myöskin sukupolvikysymys, mutta siis että se ei ole sellainen arjen puhe samalla tavalla.
Niin, viittasivat sinne ensimmäiseen itsenäisyyden aikaan, sinne 1917-18 kieppeille. Aivan. Kiehtoo se ajatus, että kaipuu aikaan, jota ei ole ollut olemassakaan. Kaipuu toisenlaiseen maailmaan, tai että tämä maailma olisi tietynlaisen ihanteellisen paremman.
Niin, illuusio. Niin. No, itse asiassa siis nostalgia illuusioon, sanotaan näin päin. Sitähän se tarkoittaa.
Nimenomaan sitä. Kun sä olet paitsi kirjailija, niin myös vahvasti yhteiskunnallisesti kantaa ottava ja asioihin puuttuva, niin kaipuu parempaan maailmaan, joka sitten voi olla myös aika illuusio.
Joo, kyllä. Uskon esimerkiksi taiteen kautta, että voidaan parantaa maailmaa. Ja tosin siitä minä nyt olen kyllä aivan varma, mutta eihän se silti niin kuin täydellistä maailmaa tule. Ja tiettyihin arvoihin, joiden toteuttaminen tietenkin niin kuin maailmassa nyt on ainakin globaalilla tasolla aika hankala.
Nyt se aasinsilta tukevoitu. Mä ajattelin sitä, että sä latelet lukuja, synkkiä lukuja, tilastoja esimerkiksi naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta ja uskot siihen, että taiteella voi myös vaikuttaa, paitsi lukuja kertomalla, niin myös sitten taiteella.
Joo. Eihän sananvapautta olisi mitään järkeä rajoittaa, ellei sillä olisi mitään merkitystä. Mutta siis sanoilla luodaan merkityksiä ja todellisuuksia. Jos ajatellaan naishistoriaa, niin kirjallisuudella on ollut paljon merkitystä sillä, että minkälaisia hahmoja kirjallisuudessa naisista on luotu. Ja sillä on merkitystä silloin siitä, että mitä naiset niin kuin tässä oikeassa elävässä elämässä voivat esimerkiksi kuvitella itse tekevänsä. Et kirjallisuus ja kirjalliset tarinat ovat osia julkisista kertomuksista, joiden kautta ihmiset muodostavat omaa identiteettiä ja rakentavat sitä. Ja mikäli sellaisia julkisia tarinoita ei esimerkiksi ole, jossa olisi niin kuin hyväksyttäviä naishahmoja, jotka esimerkiksi ovat olemassa itsenäisenä henkilöinä esimerkiksi ilman, että ovat pelkästään jonkun vaimon roolissa, niin silloin syntyy sellainen mielikuva, tai silloin ei ole yhtä helppoa eikä yhtä itsestäänselvää valita omalle tielleen sellaista roolia tai tietä, joka ei olekaan se vaimon tie. Tällaisissa kysymyksissä kirjallisuudella voidaan muokata yksinäisesti maailmassa vallitsevaa olevaa kuvaa esimerkiksi naisista. Miksei myöskin siis sukupuolten välistä ymmärrystä. Kaikille ihmisille on maailmaa avaavaa lukea kirja jostain sellaista maailmasta, joka ei ole tuttu.
Mennään vielä teatterikouluaikaan ja mennään vaikka yhdelle saarelle.
Meillä oli semmoinen leirikoulu Tjökkarissa, johon tullaan 8 päiväksi ja siellä on paljon kaikenlaisia harjoitteita ja kaikkea. Ja sitten mä sanoin Sofille, että sullakin sit pitää olla niin kuin verkkarit ja lenkkarit ja kaikki näin. Ja sitten Sofi ilmestyi sinne pitkissä mustassa hanskoissa ja korkokengissä. Ja sitten mä sanoin, että siis sulla ei ole niitä, vaikka sä lupasit, että on. Ja mä sanoin, että no miksei ne ole sun päällä? No et sä ole pyytänyt, että mä laitan päälle niitä. Mä sanoin, että no nyt mä pyydän, koska sä lähdet ihan kohta juoksemaan toisten kanssa. No sitten hän tulee niin kuin sellaisessa verkkareissa, jossa näkyy vielä hintalappu ja lenkkareissakin tuulessa läpättää. Hintalaput hänellä on ne. Eihän koskaan ehtinyt sinne juoksemaan, mutta hän sitten pyöräili toisten perässä. Et se oli vähän tämmöistä Sofin kanssa tämä osasto.
Mulla oli maiharit. Maiharit ja lenkkarit, korkokenkiä ei ollut tsyökkarilla.
Mutta hintalappu lepatti verkkareissa.
Hyvin mahdollista kyllä joo, että mä jouduin ostamaan tällaiset välineet sitten sinne. Enkä mä oikein ymmärrä, että miksi mä nyt olisin siellä itse asiassa kyllä juossutkaan, koska siellä oli hyvin paljon hyväkuntoisia näyttelijöitä, jotka osasivat tämän asian huomattavasti paremmin. Ja ei ole. Siitä on ammatissa huomattavasti enemmän hyötyä myöskin kuin minulla. Olen myöhemmin muiden tsyökkarissa käyneiden ei-näyttelijöiden kanssa myöskin jutellut tästä tsyökkar-kokemuksesta, joka on ollut yleensä kaikille hieman omalaatuinen, sanotaan näin. Ja mä en ollut niin kuin kyllä millään tavalla muutenkaan varustautunut mihinkään saaristolaismenoon. Että minä olin muuten, niin kuin mulla oli tietenkin lenkkikengät, jotka ostin silloin ja olen antanut myöhemmin pois ihmiselle, joka harrastaa lenkkikengille juoksemista. Niin olin varustautunut ihan sitten muuten kyllä, niin kuin en ollut siis tarpeeksi lämpimästi varustautunut siihen, että en ollut tullut ajatelleeksi sitä, että silkkiä aamutakissa ei esimerkiksi saaristossa välttämättä pärjää. Mutta onneksi järkevimmillä ihmisillä oli sit myöskin ihan varavaatteita, että lainasin heiltä sitten.
Mä en osaa ajatella, että Sofi Oksanen näyttäisi muuta kuin se näyttää, että se on mun mielestä iso osa Sofin persoonaa ja Sofi on esteettinen luonne ja se kyllä näkyy myöskin hänen pukeutumisessa ja muutenkin ulkonäössä. Että se on ainoa mahdollisuus, miltä Sofi voi näyttää, niin se näyttää siltä, miltä hän tällä hetkellä näyttää.
Ootko sinä usein tämän 13 vuoden aikana nähnyt Sofia esimerkiksi verkkareissa? Tai...
En koskaan. Se on täysin mun mielestä poissuljettu vaihtoehto, että Sofi Oksanen näyttää värittelypuvun housuissa.
Niin kuin siinä konseptissa, siinä teatterin maailmassa, ja joka on hirveän sosiaalinen ja kurinalainen maailma, niin Sofi oli aika mahdoton oppilas. Mulle tapahtui Sofin kanssa niin semmoinen, että kun Suomessahan on tilanne se, että meillä alkaa näytökset minuutilleen, ja se tarkoittaa, että ihmiset on paikalla minuutilleen, ja myös yleisö on paikalla minuutilleen. Meillä ei ole tämmöistä kansainvälistä tapaa, että esityksen alku venyy ja ihmiset tulee milloin sattuu ja sitähän sitten opetellaan teatterikorkeakoulussa varsinkin ykköskurssilla. Ja aika monen kirjoittajaopiskelijan kanssa siellä joudutaan käymään niin kuin pitkä kädenvääntö näistä myöhästelemisestä ja siitä, että kun tämä on ryhmätyötä, niin täällä ollaan ihan oikeasti ajoissa ja tunnit alkaa ajoissa ja näin poispäin. Ja Sofi oli kaikista mun oppilaistani ainoa, jolle mä hävisin tämän myöhästymiskeskustelun, että hän kyllä sitkeästi tuli siis ihan milloin sattui ja oli poissa milloin sattui ja itse asiassa jätti sitten koulun keskenkin.
Niin, no, mutta olemme siis vielä kirjoilla, enkä ole siis täysin poissulkenut vaihtoehtoja sitä, että jonain päivänä voisin valmistuakin, mutta siis joo, kyllä.
Mikä siinä, Virkko, sanoi, että sä oot ainoa oppilas, kenelle hän hävisi tämän taistelun? Että?
Niin, no, tietenkin. En mä niin kuin, mulle myöhästyminen ei ole niin kuin taistelu. Mä en ole esimerkiksi suorasta televisiolähetyksestä ollut koskaan myöhässä. En ole ollut ylioppilaskirjoituksista myöhässä. En ole myöhästynyt teatterikorkean pääsykokeesta esimerkiksi. Tässä niin kuin muutamia olennaisia esitykset, niin en niin kuin esimerkiksi myöhästynyt, niin kuin tullut koskaan niin kuin keikalle sen jälkeen, kun se oli jo alkanut ilman minua, että tällaisia nyt ei ole. Mutta siis nämä aiheuttavat aika paljon kyllä stressiä, siis sitä ehtiminen mulle, että mä en niin kuin jaksa stressata joka päivä näistä ehtimisestä. Mutta siis mullahan on tietenkin se hyvä asia, että mun ei tarvitse koskaan jännittää mitään, koska mun ainoa niin kuin jännitysmomentti on siinä, että onko mä ajoissa paikalla. Et mä luulen, että siis sen takia, että mulla ei ole aikaa niin kun sit, kyllä niin kun stressata muita asioita enää.
Miksi sä sitten myöhästeletään?
No, mä oon hirveän huono semmoisessa, jos se pitää siirtää niin kun itsensä paikasta toiseen. Mä en niin kun sit vaan niin kun hahmota sitä. Ja sitten se on myöskin siis se, että jotenkin semmoinen niin kun turha niin kun jaarittelu. Tai niin kuin semmoinen, että jokaisessa palaverissa menee aina 15 minuuttia ennen kuin päästään edes mihinkään asiaan. Niin se on mun mielestä turhaa. Että mennään niin kuin suoraan hommaan ja sitten niin kuin hoidetaan se.
Olet palkittu moneen kertaan ja kiistatta erittäin lahjakas kirjailija ja niin poispäin. Niin kyllä se tavallaan se on helpotus sitten muille, että löytyy myös tämmöinen selkeä huono puoli niin kuin myöhästelyyn. No.
Häessä kotio, niin se haettiin sinne Finlandia-tilaisuuteenkin, että... Et silloin, siis Sofihan myöhästyi myöskin sieltä, siis se ei ollut mitään protestia, että kun se ei tullut silloin sinne tilaisuuteen tai mennyt, en minäkään siellä ollut, mä en ollut Suomessa, niin jossa nämä julkistettiin nämä Finlandia-ehdokkaat, niin hänhän myöhästyi sieltä. Mä sitten soitin, että sä et kuulemma ollut siellä ja miksi et ollut. Ja sitten kun hän sai tämän Finlandia-palkinnon ja mä tiesin sen etukäteen, kun hän oli sen mulle kertonut, niin mä soitin edellisenä yönä 12 ja... Mä sanoin hänelle näin, että mä sun vanhana opettajana nyt, kun sulla on huomenna suuri päivä, annan yhden neuvon. Ja se otti varmaan suunnilleen asentoa, että nyt tulee jotain syvällistä, missä huomenna et myöhästy.
En myöhästynyt, mutta siis kustantajakin voi kiittää tästä, että he hakivat minut taksilla.
Tässä oli sellainen tilanne, että kun minut peluteltiin puoli kuolleeksi, että ahaa, aiot pyytää Sofi Oksasen radio-ohjelmaa, ahaa, paljonko teillä on sitä nauhoitusaikaa, ja ahaa, mihinkäs aikaa päivästä tämä ohjelma sitten tehdään ja näin poispäin. Ja minun kylmä hievo allassa sitten kysyi Pirkko Saisilta, että mites, miten minä saan hänet siihen, kun meillä on rajallinen lähetysaika, että niin se vastaus, minkä Pirkko tuossa sanoi, että hae hänet kotoa. Ei tarvinnut hakea, tuli taksilla ihan sääntöllisen aikaa. Mutta back to business, niin kuin tavataan sanoa. Lähdit sitten koulusta pois, lähdit kirjoittamaan vai mitä tekemään?
Joo, näin on. Siis yhä olin kyllä aktiivisena opiskelijana. Silloin kun olin kirjoittanut esikoisromaania, niin Stalinin lehmät, joka julkaistiin vuonna 2003. Silloin saisi jo luki niitä ensimmäisiä versioita ja kehotti sitten keskittymään siihen kirjoittamiseen, kun se näytti sujuvan. Ja näin sitten teinkin.
Ennen Finlandia-palkinnon saamista, niin millä sä olet elänyt tullut toimeen?
Mä olen elättänyt itseni kirjoittamalla vuodesta 2003. Sitä ennen siis opintorahalla ja tuolla ja lainalla.
Paitsi että sinusta tuli kirjailija, niin sinusta on tullut myös yksi maamme virallisista viroasiantuntijoista, vaikka et sitä viittaa ole kyllä itsellesi haalinnut tai pyytänyt sillä tavalla, mutta se on vaan siunaantunut.
Niin, no siis monia muita asiantuntijoita ja varmasti pätevämpiä tutkijoita toki on Suomi pullallaan, mutta ehkä näkökulmani sitten ovat hieman erilaisia tai jotain muuta. Tai ylipäänsä tietenkin taiteilijan näkökulma nyt on aina erilainen kuin tutkijan näkökulma.
Miten sä oot viihtynyt tässä viroasiantuntijan roolissa?
En mä asiantuntijan roolissa viihdy, minä viihdyn kirjailijan roolissa.
No, miten sä olet viihtynyt kuitenkin virotuntijan roolissa kirjailijana?
No siis sellainen virokeskustelu on mielekästä, joka jollain tavalla liittyy omiin töihin ja joka jollain tavalla sivuaa omia tutkimusalueita ja muita tällaisia, niin se on ok niin kauan, kun kirjoitan Virosta.
Kun ihminen on sinä esimerkiksi puoliksi virolainen, niin se on aika, no on se älyttömän absurdia, että silloin kun sä olet ollut lapsi ja nuori ja vasta kun olit teini-ikäinen, taisi olla 14, kun Viro itsenäistyi.
Jotain, joo.
91 ja 77 olet syntynyt, niin sitä ei tavallaan ollut olemassa sitä maata. Ja sitten, miten sen maan olemassa olemattomuus vaikutti silloin sun kirjoittamiseen?
En mä kirjoittanut Virosta lapsena, enkä teinä, enkä nuorena millään tavalla. Mutta siis se, mikä nyt on kiinnostavaa itsen kannalta, on siis, että mä en ole kirjoittanut päiväkirjoihin mitenkään Virosta erityisen mieleen nyt ehkä jotain. En tiedä, kun en lue vanhoja päiväkirjoja, niin, mutta siis en ole, tiedän sen, että en ole kirjoittanut, mikä ei ole sieltä ollut tietoista valintaa. Varmasti johtuu siitä, että on sisäistänyt tämän asian, että Viroon liittyvät asiat tai Viron historiaa ei ole kirjoitettua tietoa, vaan suullista.
Näkyykö se konkreettisesti myös sillä tavalla, että kun olit Virossa, niin et pitänyt siellä päiväkirjaa?
Oli mulla päiväkirja mukana, mutta et en mä kirjoittanut sinne.
No entä sitten ne kirjoitukset, mitä näit, mitä Virosta esimerkiksi kotiin tuli kirjeitä, niin...
Omia kirjeitä ja sitten muutenkin sukulaisten kirjeitä, niin tietenkin siis kirjeenvaihtohan nyt oli kuitenkin tämä kaikkein aktiivisin kommunikoinnin muoto, koska puhelut olivat niin hankalia, eikä niissäkään nyt mitään varsinaista mieltä nyt ylipäänsä nyt ollut, koska se oli selvää, että niitä kuunneltiin. Niin tietenkin siis kirjeessä myöskin, koska kirjesensuuri oli olemassa, niin ei kaikista asioista voinut kirjoittaa, tai sitten ne olivat sitten epäsuorasti tai rivien välistä luettavia asioita.
Tullaan sieltä niistä 77-91 ajoista tähän päivään. Muutamia tämmöisiä heittoja sinulle. Motto.
Mulla on lapsena ollut mottona: merimies ei opi purjehtimaan, jos aina on tyyntä. Tämä oli jostain tyttökirjasta. Tämän olin kirjoittanut myöskin päiväkirjaan, mutta ei se nyt mikään motto nyt enää ole. Ei mulla enää ole mottoja.
Entäs periaatteita?
Haluaisin kovasti sanoa, että tinkimättömyys, mutta ikävä kyllä elämä opettaa kompromisseja. Mutta sanotaan näin, että taiteellinen tinkimättömyys ja rehellisyys.
Sitten tällainen ajatus nimeltä valta.
Valta on tärkein teemani tai näkökulma kaikkiin kirjoittamisiini, eli siis oma aiheeni, voisi sanoa.
Minkälaisia unelmia sulla on?
Ei mulla nyt hirveästi mitään niin kuin henkilökohtaisia unelmia, päämääriä ehkä pikemminkin. Tietenkin aina voi unelmoida paremmasta maailmasta.
Entäs päämääriä?